วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้กองทัพเมียนมาประกาศเพิ่มข้อหาองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ถูกยึดอำนาจในการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ความพยายามควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสในเมียนมาระส่ำหนักนับตั้งแต่เกิดเหตุรัฐประหารและทำให้หลายฝ่ายเกรงว่าจะทำให้เกิดการระบาดใหญ่ระลอกที่3ในเร็วๆนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งสูงต่อเนื่องติดต่อกันหลายสัปดาห์ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกคนไทยในลอสแองเจลิสร่วมทำบุญและสืบทอดรักษาประเพณีสงกรานต์ขณะที่ยังคงทำตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษและประชาชนจำนวนมากในอังกฤษปิดโทรทัศน์ในขณะมีรายงานข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระจนทำให้ตัวเลขผู้ชมหายไปอย่างหนักและส่งท้ายวันนี้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวโปรกอล์ฟมัตสึยามะสร้างประวัติศาสตร์เป็นโปรญี่ปุ่นคนแรกคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ในช่วงคำในข่าวทั้งหมดนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลทหารเมียนมาเพิ่มข้อหาต่ออดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาอองซานซูจีเป็นข้อหาที่6ในขณะที่การประท้วงในหลายเมืองยังคงดำเนินต่อไปในวันจันทร์นายมินมินโซทนายความของนางซูจีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าระหว่างการปรากฏตัวต่อศาลผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ในวันจันทร์นางอองซานซูจีลูกความของตนถูกตั้งข้อหาเพิ่มเป็นข้อหาที่6คือละเมิดมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นครั้งที่2ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วทนายมินมินโซกล่าวด้วยว่านางซูจีได้พยายามขอต่อศาลให้อนุญาตให้เธอสามารถพบหารือกับทนายความของเธอแบบซึ่งๆหน้าได้ก่อนหน้านี้นางซูจีถูกฟ้องร้องในข้อหาต่างๆกันรวม5ข้อหาตั้งแต่การมีวิทยุสื่อสารในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการละเมิดกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่ยุคที่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษซึ่งอาจทำให้เธอต้องโทษจำคุกเป็นเวลา14ปีหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงขณะเดียวกันการประท้วงหลายเมืองของเมียนมายังคงดำเนินต่อไปในวันจันทร์ซึ่งทางกองทัพใช้กำลังเข้าตอบโต้ด้วยการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงองค์กร Assistance Association for Political Prisoners หรือ AAPP ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงทางการเมืองในเมียนมาครั้งล่าสุดแล้วกว่า700คนและถูกจับกุมมากกว่า 2,500 คนครับและในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในเมียนมาแหล่งข่าวในเมียนมาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าการชุมนุมประท้วงรัฐบาลทหารในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมามีส่วนทำให้การควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เสียศูนย์ครับหลังจากแพทย์และพยาบาลนับพันหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมการประท้วงด้วยโดยสื่อท้องถิ่น Frontier เมียนมารายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขถึงกว่า 60,000 คนที่ร่วมประท้วงหยุดงานแล้วโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงสุขภาพและกีฬาของประเทศโดยเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศหรือ IFRC ออกแถลงการที่อ้างคำเตือนของอเล็กซานเดอร์มาเทโอผู้อำนวยการของ IFRC ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่กล่าวว่าเมียนมาจะต้องเผชิญกับปัญหาอันใหญ่หลวงในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จากการระบาดหนักรอบใหม่ของโควิด-19 ที่จะมาควบคู่กับวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่รุนแรงขึ้นและกระจายเป็นวงกว้างทั่วประเทศครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ VOA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคินจีหัวหน้าหน่วยงานด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ของกระทรวงสุขภาพเมียนมาปฏิเสธคำกล่าวของตัวแทนองค์กรสหประชาชาติที่ว่าระบบสาธารณสุขเมียนมาประสบวิกฤตล่มสลายไปแล้วแต่ยอมรับว่าอัตราการตรวจการติดเชื้อรายวันของประเทศตกฮวบหนักจากระดับ 25,000 ครั้งมาอยู่ที่ไม่เกิน 2,000 ครั้งต่อวันแล้วครับขณะเดียวกันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในเมียนมาอยู่ในขาลงเช่นกันโดยการยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากระดับ200รายต่อวันในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กุมภาพันธ์ลงมาเหลือ0เรียบร้อยแล้วครับไปต่อกันที่อินเดียครับประชาชนผู้นับถือศาสนาฮินดูจำนวนหลายหมื่นคนร่วมทำพิธีสำคัญบริเวณแม่น้ำคงคาในวันจันทร์ครับโดยมีการละเลยคำแนะนำเรื่องการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นรายวันในระดับที่มากที่สุดในโลกเทศกาลกุมภเมลาถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญที่สุดของศาสนาฮินดูโดยบรรดาศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจะพากันลงไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายในแม่น้ำคงคาเพื่อเป็นการล้างบาปตามความเชื่อของชาวฮินดูโดยเฉพาะที่เมืองหริทวารในรัฐอุตราขันด์ทางเหนือของอินเดียซึ่งจะจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ทุก12ปีและมีชาวฮินดูจำนวนมากเดินทางไปรวมตัวกันในเทศกาลนี้ครับ การเฉลิมฉลองเทศกาลกุมภเมลาในเดือนเมษายนปีนี้มีขึ้นในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอินเดียพุ่งสูงขึ้นเป็นอยู่ที่ระดับ 130,000 คนต่อวันในช่วง7วันที่ผ่านมาครับบรรดานักวิจารณ์รัฐบาลอินเดียกล่าวว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและพรรคภารติยาชนตะซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมศาสนาฮินดูปล่อยให้ประชาชนเข้าร่วมทำพิธีนี้โดยไม่มีการควบคุมเพราะไม่ต้องการสร้างความขุ่นเคืองให้กับชาวฮินดูซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรครัฐบาลการระบาดอย่างรวดเร็วในอินเดียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้อินเดียแซงหน้าบราซิลขึ้นมาเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดเป็นอันดับ2เป็นรองแค่เพียงสหรัฐเท่านั้นครับและในวันจันทร์องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19จากทั่วโลกพุ่งสูงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา7สัปดาห์แล้วและจำนวนผู้เสียชีวิตปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์ด้วยขณะที่การประท้วงต่อต้านคำสั่งปิดธุรกิจของรัฐบาลอิตาลียังคงเดินหน้าและนำไปสู่การปะทะระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจครับในระหว่างการแถลงข่าวประจำวันที่สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกผู้อำนวยการใหญ่เทดรอสอาธานอมเกเบรียซุสกล่าวว่าสถิติที่เกิดขึ้นนี้ได้รับการยืนยันออกมาแม้จะมีการนำส่งวัคซีนกว่า780ล้านโดสไปทั่วโลกแล้วพร้อมกล่าวโทษว่าความสับสนการใจเย็นและชะล่าใจรวมทั้งความไม่ต่อเนื่องของมาตรการด้านสาธารณสุขและการดำเนินการต่างๆทำให้ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นครับเกเบรียซุสย้ำด้วยว่าขณะที่หลักการต่างๆเช่นการสวมใส่หน้ากากการรักษาระยะห่างทางสังคมการรักษาสุขอนามัยการทดสอบการติดเชื้อและการติดตามตัวผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงคือสิ่งที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้หลายประเทศยังปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสและอนุญาตให้ภัตตาคารร้านอาหารไนท์คลับและตลาดเปิดทำการโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจขนาดเล็กหลายร้อยคนในกรุงโรมประเทศอิตาลีปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งในวันจันทร์ระหว่างการรวมตัวประท้วงมาตรการสั่งปิดธุรกิจต่างๆการประท้วงในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นของผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า200คนนี้เกิดขึ้นที่พื้นที่จัตุรัสใกล้ๆกับอาคารสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยืนยันความต้องการให้รัฐบาลอนุญาตให้ธุรกิจทั้งหมดเปิดทำการอย่างถาวรครับเหตุปะทะกันครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังผู้ประท้วงบางคนพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องผลักดันกลับและเกิดการลงมือลงไม้กันครับและในส่วนของรายงานพิเศษวันนี้ชาวชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสมีโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทยอีกครั้งครับหลังสภาวะการระบาดของโควิด-19ในรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มคลี่คลายคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งบรรยากาศสนุกๆของการเฉลิมฉลองสงกรานต์มาจากวัดไทยนครลอสแองเจลิสและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอครับ
ครับขบวนกลองยาวเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทยช่วยสร้างบรรยากาศให้วัดไทยในนครลอสแองเจลิสศูนย์กลางชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาในย่านนอร์ทฮอลลีวูดกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งหลังจากต้องห่างหายการจัดกิจกรรมใหญ่ของชุมชนไทยมานานกว่า1ปีรวมทั้งเทศกาลสงกรานต์เมื่อปีก่อนที่ต้องยกเลิกการจัดไปแบบกระทันหันเพราะการระบาดของโควิด-19ในปีนี้สถานการณ์การระบาดที่เริ่มคลี่คลายมากขึ้นหลังมีการกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และยอดผู้ติดเชื้อในรัฐแคลิฟอร์เนียลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการของทางการท้องถิ่นทำให้ผู้คนในชุมชนไทยมีความมั่นใจที่จะจัดงานสืบสานประเพณีให้ชาวไทยในต่างแดนมาพบปะกันอีกครั้งด้วยข้อแม้ว่าจะต้องสวมหน้ากากป้องกันและเว้นห่างในระยะที่ปลอดภัยคุณจารินีจีนวิจารณะฟิลิปส์ชาวไทยในนครลอสแองเจลิสเป็นหนึ่งในผู้ที่มาร่วมเปิดโรงทานบริการผักผลไม้ฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมงานบอกถึงความรู้สึกที่ได้เห็นชุมชนไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ดีใจมากค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเริ่มปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นปีดีๆที่ทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็กลับมาได้พบปะสังสรรค์แล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันเป็นปกตินะคะโดยที่อาจจะเป็น new normal หรือว่าจะต้องรักษาระยะยังต้องระวังกันอยู่ระยะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะรักษาระยะห่างแล้วก็ปฏิบัติตามใส่แมสใส่อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ยังต้องทำกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาค่ะ
พิธีทำบุญตักบาตรเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามีพุทธศาสนิกชนชาวไทยสวมหน้ากากอนามัยนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรอย่างคึกคักรวมไปถึงโอกาสการส่งน้ำพระพุทธรูปและส่งน้ำขอพรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เช่นเดียวกับการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่คนไทยในต่างแดนรอคอยการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยแบบนี้มานานนับปี
ก็ภาพแข็งแรงนะดูเย็นเป็นสุขในกองสุขแทนจากโรคไข้ไข้เจ็บนะ
คุณเปรมฤดีวิทมอวัย87ปีบอกว่าดีใจที่ได้กลับมาทำบุญที่วัดอีกครั้งหลังห่างหายไปนาน
ก็ช่วยรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ได้ทำบุญทำกุศลให้กับวัดดีนะคะช่วยให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่ามันเงียบเหงาไปนานค่ะกับไอ้พวกโควิดนี่แหละ
ขณะที่คุณชปานันท์ขวัญสนิทฟอสเตอร์ชาวไทยจากรัฐฟลอริดาที่นัดหมายเดินทางไกลมาทำหนังสือเดินทางจากบริการกงสุลสัญจรที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในงานสงกรานต์คุณชปานันท์บอกว่าเธอมีความกังวลในเรื่องการระบาดอยู่บ้างโดยเฉพาะการรักษาระยะห่างทางสังคม
คือคนไทยเรายังยึดติดกับประเพณีนะคะการที่เขาได้มาทำบุญก็เหมือนกับที่คิดว่าช่วยเขาสบายใจขึ้นนะคะแต่ว่าเราควรจะยังคงรักษาระยะห่างนะคะอันนี้พี่คิดว่าสำคัญมากแล้วก็สำหรับหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าตัวเองแข็งแรงหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสุขภาพดีพี่คิดว่าก็ยังควรต้องระวังอยู่นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้เพราะมันเป็นโรคใหม่ตัวพี่เองก็ฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าก่อนมานี่พี่ก็ตรวจโควิดเพื่อความสบายใจของคนที่เราได้พบเจอว่าโอเคเราตรวจมาแล้วนะเราฉีดวัคซีนแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาทุกคนฉีดวัคซีนกันทุกคนหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าพื้นเพสุขภาพแต่ละคนเป็นยังไงพี่คิดว่ายังไงก็ควรน่าจะต้องระวังอยู่นะคะท่านมองในส่วนของพี่ค่ะ
I'm feeling hopeful for the future I just it's just different from previous Songkran festivals you know so
ด้านคุณไบรอันสตรานาแฮนชาวอเมริกันที่ชื่นชมประเพณีสงกรานต์และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบอกว่าเขาเคยมาร่วมกิจกรรมที่วัดไทยหลายครั้งรวมทั้งประทับใจในการจัดเทศกาลสงกรานต์ในช่วงที่ผ่านมาแต่ในปีนี้ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปและรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่สนุกสนานมากกว่านี้ขณะที่คนไทยในต่างแดนหลายคนขอใช้โอกาสนี้ส่งความสุขอวยพรและให้กำลังใจชาวไทยทุกคนในช่วงสงกรานต์และปีใหม่ไทยในปีนี้ด้วย
อ๋อสวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year ขอให้ทุกคนมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะคะ
ขอ many blessings ให้ทุกคนนะคะมี stay safe แล้วก็ขอให้มีความสุขเยอะๆค่ะ
Happy สงกรานต์เดย์ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นี้ด้วยค่ะ
Happy สงกรานต
์พินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยสวัสดีวันสงกรานต์และปีใหม่ไทยจากกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและก่อนที่จะไปพักกันในเบรกแรกประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในวันจันทร์ว่าไม่สามารถอ้างเหตุผลใดๆสำหรับความรุนแรงและการปล้นร้านค้าต่างๆในย่านบรุกลินเซ็นเตอร์ชานครมินิแอโพลิสหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งล่าสุดระหว่างตำรวจมินิแอโพลิสกับชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเกิดขึ้นครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าตนขอร้องให้เกิดสันติภาพและความสงบหลังจากที่ตำรวจนครมินิแอโพลิสรัฐมินนิโซตาใช้แก๊สน้ำตาและระเบิดแสงในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมราว200คนที่รวมตัวเดินขบวนบนท้องถนนในย่านบรุกลินเซ็นเตอร์เมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเพื่อประท้วงเหตุการณ์ตำรวจยิงสังหารชายผิวดำผู้หนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ครับผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 19:00 นในวันจันทร์ไปจนถึง 18:00 นวันอังคารครอบคลุมพื้นที่นครมินนิแอโพลิสไปจนถึงเมืองเซนต์พอลครับแถลงการของตำรวจบรุกลินเซ็นเตอร์ระบุว่าเมื่อเวลา 14:00 นของวันอาทิตย์ตำรวจได้พยายามหยุดรถคันหนึ่งซึ่งมีชายผิวดำอายุ20ปีทราบชื่อต่อมาคือนายดอนไรท์ซึ่งตำรวจระบุว่ามีหมายจับชายผู้นี้แต่นายไรท์พยายามขับรถหนีทำให้ตำรวจตัดสินใจยิงใส่รถจนกระสุนไปโดนคนขับจากนั้นรถคันดังกล่าวพุ่งไปชนรถยนต์อีกคันหนึ่งและนายไรท์เสียชีวิตเหตุการณ์ความขัดแย้งจากความรุนแรงของตำรวจครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กำลังมีการพิจารณาคดีอดีตตำรวจผิวขาวเดริกชอวินผู้ถูกฟ้องในข้อหาฆาตกรรมชายผิวดำจอร์จฟลอยด์ในนครมินนิแอโพลิสเมื่อปีที่แล้วซึ่งนำไปสู่การประท้วงเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีในหลายเมืองทั่วอเมริการวมทั้งในประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยครับ ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับประชาชนอังกฤษจำนวนมากตัดสินใจปิดโทรทัศน์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในขณะที่กำลังมีรายงานข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าชายฟิลิปยุคแห่งเอดินบระและพระสวามีของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ครับสถานีโทรทัศน์ BBC ของรัฐบาลอังกฤษถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการนำเสนอรายงานข่าวดังกล่าวและสารคดีพระประวัติของเจ้าชายฟิลิปอย่างต่อเนื่องจนทำให้รายการโทรทัศน์ยอดนิยมหลายรายการถูกยกเลิกไปรวมทั้งละครดัง EastEnders, Gardener's World และรายการแข่งขันทำอาหารตอนสุดท้ายที่มีผู้คนจำนวนมากรอชมต้องถูกยกเลิกไปเพราะการถ่ายทอดรายงานข่าวการสิ้นพระชนครับตัวเลขผู้ชมที่หายไปอย่างมากเมื่อวันศุกร์เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นสร้างความตกตะลึงให้กับบรรดาผู้บริหารของ BBC และสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆไม่น้อยครับแม้เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้านเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ดีนักและมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าความนิยมของประชาชนที่มีต่อราชวงศ์อังกฤษกำลังลดลงเนื่องจากข่าวอื้อฉาวต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะที่นักวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งมองว่าเป็นความแตกต่างของคนแต่ละรุ่นกล่าวคือพระประวัติของเจ้าชายฟิลิปซึ่งมีพระชนมายุ99ปีอาจไม่ได้รับความสนใจจากหมู่คนรุ่นใหม่มากนะครับและในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ลดลง55จุดหรือ 0.16% ปิดที่ 33,745 จุด Nasdaq ลดลงเช่นกัน50จุดหรือ 1.6% ก่อนจะปิดที่ 13,850 จุด S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงโดยลดลง 0.02% ที่ 4,127.9 จุดครับราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลงเล็กน้อย 0.02%ที่ 1,732 ดอลลาร์ 30 เซนต์ต่อออนซ์ครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงที่2นี้หลายคนที่ชื่นชอบอาหารตะวันตกคงคุ้นเคยกับส่วนประกอบหลักที่สำคัญอย่างน้ำมันมะกอกนะครับและผู้ที่เราแวะไปหาซื้อมาติดบ้านอาจประสบปัญหาสับสนเพราะความหลากหลายของน้ำมันมะกอกที่มีอยู่มากมายบนชั้นวางของในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานที่อาจจะมาช่วยอธิบายเข้าใจเกี่ยวกับโลกของน้ำมันมะกอกมานำเสนอครับ
ครับสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับโลกของน้ำมันมะกอกนั้นเป็นเสมือนกับจักรวาลแห่งปริศนาคล้ายๆกับกรณีของผู้ที่ไม่สันทัดเรื่องไวน์ครับเดินเข้าไปในร้านไวน์แล้วก็ได้แต่ยืนมองดูขวดต่างๆโดยไม่รู้ว่าตนเองนั้นกำลังมองหรือว่าค้นหาอะไรอยู่สำนักข่าว AP ครับออกบทความที่ตั้งคำถามว่าแล้วน้ำมันมะกอกแบบไหนที่เราควรจะมีติดบ้านและแบบไหนควรใช้ในโอกาสใดโดยสามารถแบ่งน้ำมันออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับได้แก่น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์และก็น้ำมันมะกอกExtra Virgin Olive Oil หรือว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษซึ่งบางทีจะมีการระบุที่ฉลากนะครับว่าเป็นน้ำมันที่ได้มาจากการสกัดเย็นเป็นน้ำมันที่สกัดจากผลมะกอกสีเขียวที่อายุไม่มากและยังสดอยู่ยกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตน้ำมันมะกอกยี่ห้อ Enso Olive Oil ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่กล่าวว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษของตนนั้นสกัดมาจากผลมะกอกที่เก็บมาจากต้นและเข้าสู่กระบวนการสกัดภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นอย่างไรก็ตามรสชาติของน้ำมันมะกอกประเภทนี้ไม่ได้เหมือนกันทุกขวดและขึ้นอยู่กับพันธุ์ของมะกอกภูมิภาคที่ปลูกและสภาพอากาศซึ่งคล้ายๆกับกระบวนการผลิตไวน์แต่ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า Extra Virgin Olive Oil ที่มีคุณภาพดีนั้นมักมีรสชาติติดขมเบาๆเป็นหลักขณะที่รสชาติแฝงอื่นๆจะแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับเรื่องของสีที่มีตั้งแต่สีเขียวเข้มไปจนถึงเหลืองทองเพียงแต่จุดที่สำคัญที่สุดคือการที่มีรสชาติสดสะอาดเสมอน้ำมันประเภทนี้โดยเฉพาะขวดที่มีคุณภาพดีมากๆนะครับจะเหมาะสำหรับการรับประทานตรงๆโดยไม่สัมผัสกับความร้อนอย่างเช่นในการทำน้ำสลัดหรือว่าเหยาะลงไปในอาหารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการรับประทานเช่นซุปหรือว่าขนมปังอบกรอบผู้เชี่ยวชาญแนะด้วยนะครับหากมีการระบุข้อมูลวันเก็บเกี่ยวมะกอกบนขวดน้ำมันประเภทนี้ให้พยายามหาขวดที่มาจากฤดูใบไม้ร่วงของปีที่ผ่านมาจะรับประกันความสดใหม่ได้ดีที่สุดสำหรับน้ำมันมะกอกหรือว่าเพียวโอลิฟออยล์นั้นปกติมักจะเป็นน้ำมันที่ได้มาจากการผสมน้ำมันมะกอกกลั่นกับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์หรือว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษเนื่องจากตัวของมันเองนั้นไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับน้ำมันคุณภาพดีทั้ง2ประเภทที่ว่าและบางครั้งนะครับผู้ผลิตยังคงมีการเติมรสแล้วก็กลิ่นลงไปด้วยโดยน้ำมันประเภทนี้เหมาะที่สุดสำหรับการใช้ปรุงอาหารหรือว่าการทอดเพราะว่ารสชาติของน้ำมันประเภทนี้ค่อนข้างจืดแล้วก็มีรสแฝงเพียงเล็กน้อยและเมื่อพูดถึงการหาซื้อน้ำมันมะกอกสำหรับจุดประสงค์การใช้งานที่ต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำครับว่าควรหาซื้อจากร้านที่ผู้คนนิยมไปซื้อเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่ามีน้ำมันขวดใหม่ๆเข้ามาเติมในชั้นเสมอและไม่ใช่กรณีที่สินค้าตั้งรอผู้ซื้อมานานแล้วหลายเดือนขณะที่ปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตอำนวยความสะดวกให้ชีวิตได้มากมายนะครับยังหมายถึงโอกาสช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อหาซื้อน้ำมันมะกอกหลากหลายประเภทที่มาจากทั้งผู้ผลิตรายใหญ่และผู้ผลิตรายเล็กได้ตามใจชอบอีกด้วยในส่วนของการเก็บรักษานั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าให้เก็บในภาชนะที่ปิดแน่นวางไว้ในที่ที่มีอากาศเย็นและก็อับแสงเป็นหลักขณะที่เรื่องของอายุน้ำมันนั้นหากมีการใช้งานเป็นประจำก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลว่าคุณภาพของน้ำมันนั้นจะด้อยลงไปตามกาลเวลาเพราะหน้าที่จะใช้หมดก่อนและหากมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสมน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษนั้นจะอยู่ได้นานหลายเดือนนะครับขณะที่น้ำมันจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่ผลิตออกมาทีละมากๆน่าจะมีอายุใช้งานได้อย่างน้อย1ปีหลังการเปิดใช้งานทั้งนี้ครับหลังการเปิดขวดไปแล้วสักระยะหนึ่งหากรู้สึกว่าน้ำมันมีกลิ่นหรือว่ามีรสชาติหืนๆมีคำแนะนำให้ทิ้งน้ำมันนั้นไปได้เลยสำหรับแหล่งที่มาของน้ำมันมะกอกคุณภาพดีผู้บริโภคมีตัวเลือกอยู่มากนะครับโดยหลักๆก็คือประเทศอิตาลีคือแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดตามมาด้วยกรีซสเปนและแคลิฟอร์เนียขณะที่ในปัจจุบันยังมีน้ำมันคุณภาพดีมาจากประเทศอื่นๆด้วยอย่างเช่นออสเตรเลียตูนิเซียตุรกีโมร็อกโกและโครเอเชียสุดท้ายนี้ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอมาเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นนะครับเพราะหากอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำมันมะกอกที่มีประวัติมายาวนานนับพันๆปีวิธีที่ดีที่สุดคือต้องทดลองควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อของดีๆมาทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าน้ำมันแบบใดถูกใจถูกปากและถูกลิ้นมากที่สุดผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายงานในช่วงสุดท้ายและปิดท้ายในวันนี้ฮิเดกิมัตสึยามะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะโปรกอล์ฟญี่ปุ่นคนแรกที่คว้าแชมป์เมเจอร์ในรายการ The Master ได้ครับติดตามข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันในช่วงคำในข่าวครับ
ค่ะพาดหัวข่าวจาก AFP ระบุว่าMatsuyama becomes first Japanese golfer to wear Masters green. หมายความว่า Matsuyama กลายเป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นคนแรกที่ได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวในฐานะผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟรายการ The Masters ค่ะข่าวนี้เล่าถึงฮิเดกิ Matsuyama โปรกอล์ฟอันดับ25ของโลกจากแดนอาทิตย์อุทัยแบกความหวังของชาวญี่ปุ่นเอาไว้บนบ่าก่อนจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เมเจอร์ The Masters ครั้งที่85เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ Matsuyama กลายเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวในฐานะผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่เก่าแก่ระดับโลก Matsuyama กล่าวหลังคว้าแชมป์เมื่อวันอาทิตย์ว่าเขารู้สึกมีความสุขมากและหวังว่าจะเป็นผู้บุกเบิกการแข่งขันกอล์ฟอันเก่าแก่ระดับโลกนี้ให้ชาวญี่ปุ่นรุ่นหลังได้เจริญรอยตามค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า fashion จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า Hideki Matsuyama won the 85th Masters in dramatic fashion Sunday หมายความว่าฮิเดกิมัตสึยาม่าชนะกอล์ฟรายการ The Masters ในการแข่งขันที่เป็นไปอย่างน่าตื่นเต้นค่ะคำว่า fashion ในที่นี้เป็นคำนามนะคะที่ไม่ได้ให้ความหมายว่าแฟชั่นเสื้อผ้าค่ะแต่หมายถึงวิถีทางความเป็นไปแนวทางหรือรูปแบบนะคะกลับมาที่คำว่า fashion ที่เราเห็นกันบ่อยๆเกี่ยวกับสไตล์เสื้อผ้ากันค่ะตัวอย่างเช่น honey don't get too shocked when you see credit card bills from last monthI was in the mood for high fashion. หมายความว่าที่รักจ๋าอย่าตกใจไปนะถ้าได้เห็นค่าบัตรเครดิตเดือนก่อนตอนนั้นฉันรู้สึกอยากแต่งตัวมีระดับขึ้นมาหน่อยนะต่อกันที่คำว่า fashionable เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงทันสมัยค่ะตัวอย่างเช่น Young men wearing high-waisted pants as seen in my grandfather's photo albumsare making this style become fashionable again. หมายความว่าหนุ่มๆวัยรุ่นสวมกางเกงเอวสูงที่เคยเห็นในอัลบั้มรูปของปู่ฉันนี่ทำให้เทรนด์กางเกงเอวสูงกลับมาทันสมัยอีกรอบแล้วนะส่วนคำว่า fashionably เป็นคำวิเศษนะคะแปลได้ว่าอย่างทันสมัยหรือที่เป็นวิถีที่เป็นที่นิยมนะคะตัวอย่างเช่นGina and Henry arrived at the party fashionably late by 15 minutes. มายความว่าจีน่าและเฮนรี่มาถึงงานปาร์ตี้สายไป15นาทีตามวิถีของคนเก๋อ่ะส่วนคำว่า fashionista ที่คนไทยมักทับศัพท์กันบ่อยๆนะคะให้ความหมายว่าผู้ติดตามวงการแฟชั่นค่ะตัวอย่างเช่น Paddy's new clothing line gets attention from top magazines helped by the network of her fashionista friends หมายความว่าธุรกิจเสื้อผ้าใหม่ของ Paddy ได้รับความสนใจจากบรรดานิตยสารชื่อดังมากมายด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงที่ติดตามวงการแฟชั่นของเธอค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากดีไซเนอร์ในตำนานอเล็กซานเดอร์แมคควีนซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Fashion should be a form of escapism and not a form of imprisonment หมายความว่าแฟชั่นควรเป็นรูปแบบหนึ่งของการพาตนเองหลุดออกไปจากปัจจุบันและไม่ควรเป็นรูปแบบหนึ่งของการจองจำพันธนาการค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ